Beleza, da Motra aqui é maior que o Stutek. Cimi numër 6 i mesazhe që po bëjmë ne për kryshterimin dhe për çfarë do të thotë besimtari kryshter. Për sot kemi zgjedhur temën pse u deshti të vdiste Jezusi. Pse u deshti Jezu Krishti, Zoti ju të vdiste. Kemi thënë herë të kaluara se mëkati ka rënë të thella. Nuk është vetëm gjë jashtme, vetëm gjë që shifet, por ka rënë të thella në zemrat tona. Pastaj kemi folur shumë për ndërgjegjen, se si ndërgjegja na vret, ndërgjegja na flet vazhdimisht. Pa më pasysh nëse ne mundohemi ta mshefim atë, mundohemi ta mbysim atë, ndërgjegja është ajo që ka rolin e vetë, na tregon se jemi katar. Edhe kemi thënë në fund se vdekja e Jezu Krishtit ishte nevojshme, ishte domosdoshme për ne. Para disa ditësh kam dëgjuar një thënie, një disa fjalë për një shkrimtare të njoftun. Ishte shqiptare që kishte jetuar në Zvicër, edhe ishte akoma e martuar me një zviceran. Por thoshte që thjesht kishte të dashur, kishte dashur të tjerë, pse të mos kemi të dashur, e tjera, e tjera, dhe jeton të një jetë jo të mirë. Edhe Biles Makeqe ishte se a i tha që shumë njësa shqiptarë bëjnë kështu. Këmë prej për shumë dhe thash, ashtë të vërtet apo jo. Njerëzit bëjnë gjërat të tila. Njerëzit mund të divorcohen, mund të jetojnë me të tjerë, mund të ndanë për të tjerë, mund të kenë partner të tjerë, por kafshët nuk janë të tila. Unë di për kafsh që kam partnerin e përjetëshëm. Janë disa lloj papagallësh që jetojnë bashkë. Edhe nëse i vdes një partner, për shembull femër ose mashkulli, partneri tjetër nuk han derisa vdes edhe ajo sa ajo. Edhe kjo është gjëja që mbrek më shumë ti. Thash në fillim që herën e kaluar kemi thënë se Jezu Krishti, Zoti ju vdes për mëkatet tona. Ai vdes për mëkatet tona. Sot do të shohim se pse u desh të vdiste Jezusi. Pse u desh të vdiste Jezusi? Mëkati e ndon njeriu nga Perëndia. Ky është problem të cilin njeriu duhet ta zgjidhë para se ky njeriu të kthehet në miqësi me Perëndinë. Perëndia është Zoti i shenjtë. Ai është Zoti i dashur. Ai është Zot plot mirësi e dashuri. Por sa dhe i dashur të jetë, Zoti nuk mund të anashkaloj. Nuk mund të mos e shikoj rebelimin ton edhe mëkatin ton. Sepse ai është Zoti i shenjtë. Këtë baraspesh në mes të shenjtërisë dhe dashurisë së Perëndisë, shumë njerëz nuk e kanë kuptuar, se kuptojnë. Si është mundur që Zoti të jetë i shenjtë edhe i dashur. Shumë njerëz mendojnë që vetëm nëse shkojnë tek Zoti edhe thonë me fjalë, Zot më fal për këtë që kam bërë, më fal për atë, ai do t'i fal. Por në çfarë baze do t'i fal ai? Në çfarë baze na fal neve Zoti? Nëse bën një krim kundër ligjeve të vendit ku jeton, edhe nëzirë në gjyqë. Nëse në karike e gjyqëtarit është vetë babaj ytë një zorë, i cili të do shumë, atë të thoshtë e i të dua shumë birë, edhe për të shpallë me njërë të lirë, do shtë hajtë të do shumë, por aja ty është edhe si gjyqëtar, mbrojtës ligjit. Do t'ishte pa drejtë nga ona ti, nëse hajtë të lironë kotë thjerë sepse e birë i ti. Nëse njerëzit duhet të jenë të drejtë dhe të mbajnë ligjin, a mund të amelni me mend sa i drejtë është Perëndia? Qa mund bëjë ky baba për ty? A i mund të ndëshkoj me gjithë forcen e ligjit, me dënim maksimal, me më të madhen. Ndoshta se gjyqtar që është për këtë gjithë të keqe që ke bërë ti, a i tjep gjotë një gjobë, themi prej 50.000 eurosh. Pastaj mund të zbres nga karike gjyqtarit, ta heqë uniformën, dhe të afruat si baba. Edhe duke të afruar, ai mund të shkruaj një qek nga parat që i ka fituar vetë me djerës në vlerët e gjobës 50.000 euro dhe të jep ty që ti të paguash gjobën. Kështu nuk do të kishte padrejtësi, sepse ai të ka ndëshkuar me tërë fuqinë e ligjit. Dhe pas ndëshkimit, ai ka paguar gjobën tënde vetë, me parat e ti. Kjo është mënyra vetme për Zotin të ne falë me katin tonë. Nuk është sepse neve ne vinë keqë për katin, por me anë të asaj që Zoti e ka siguruar mënyrën si pas drejtësi së ti. A e ka siguruar mënyrën që mëkatet tona të paguhen nga aji, që aji të paguhen mëkatet tona. Ky është i tërë mesazhi i fjales përëndis. Ky është tërë thejbi mesazhi të Biblës. Këtë gjë e bëri Zoti Jezu Krisht. Zoti zbriti në tokë në personin e Jezu Krishtit. A e pagoj këtë çmim. Perëndia në ndëshkoj me gjithë forcen e ligjit. Ndëshkimi për mëkatin është vdekja, thot Biblia. Biblia thot qartë se paga e mëkatit, pagesa e mëkatit, është vdekja. Letra drejtuar Romakëve, kapitulli 6, vargu 23, thot. Romakëve 6, 23, thot. Sepse paga e mëkatit është vdekja. Por dhurata Perëndis është jeta përjetshme nëpërmjet Jezus Krishtit, Zotit tonë. Unë dhe ti duhet të paguajmë atë borxh, pa më parasysh nëse kemi shumë kate apo pak. Njeriu që bën një vrasje, varet njësoj si ai që ka bërë 1000 vrasje. Numri i mëkateve nuk ka rëndësi, nuk bën dallim. Nëse jemi fajtor, ne i meritojmë vdekjen. Nëse mëkatet janë një apo shumë, ne i meritojmë vdekjen. Mirë po, Zoti ynë me dashurinë e ti, e ka gjetur mënyrën me anë të së cilës na falen mëkatet. Jezus Krishti erdhi në këtë tokë edhe mori dëshkimin tonë, duke vdekur në krysh për ne. Zoti u desh të bëhë njeri njësoj si ne. A ti u desh të jeton të në përsprova të lashe që kemi ne si njerës. A i vdis si një flijim, si një sakrific në vendin tonë, në vendin teme dhe tëndin. Dhe kështu, a i morin dëshkimin për mëkatin tonë bi vetën e ti. Bajnë në mend. Dëshkimin për mëkatin nuk është vujtja fizike, nuk është sëmundja, nuk është varfria, apo zbritja nga pozita, apo ndë gjithë tjetër si kjo. Jo, jo. Në dëshkimi për mëkatin është vdekja për jetëshme. Të thotë, të eshi ndarë nga Zoti për gjithmonë. Mëkati ynë është si një borgj i madhë që ne ja kemi Zotit. Kur Jezu Krishti vdesh në krysh, a e pagoj atë borgj tonën. E pagoj për ne, e pagoj në vend tonë. Biblia thot se veprat tona më të mirat janë si lecka të pista në sytë e Zotit. Ne theme që se disa vepra janë të mira, disa janë të këqija, kështu themi ne. Ne mendojmë kështu sepse e krahasojmë veten tonë me njerëzit e tjerë dhe theme se janë më të ligë ose më të këqi se ne. Të marrë një shembull nga shkolla. Një nxënës, një student, që mërë 25% të prodhimit për zëmë matematikës. Ajë mund të thotë për vete se është shumë i menqur, ose shumë më i menqur, se studenti tjetër që ka marë vetëm 5% prodhimit. Ndo shto kjo është e vërtet, por ajë ka rënë në prodhim, njësoj si studenti tjetër, që të dhe duhet të përsërisim vitin, edhe pse njëri ka marë 20% më shumë se tjetëri. Pra, kur themi që jemi të mirë, ose që dikush është më i mirë, kjo është relative, nëse e krahasojmë me dikë tjetër që është më i mirë. Njëri ka marrë 25%, tjetëri ka marrë 10%, por nëse i krahasojmë Të dy, si pas standardeve të zotit për fëqishën, që është 100%, të gjithë kanë betur shumë shkurt. Prandaj, Biblia thotë, se edhe gjëra që ju i quni të mira, veprat e mira, nuk kanë as pak vlerë sytë e Perëndisë. Ato janë si lecka të pista në sytë e Perëndisë. Ato vepra, sa do të mira të jenë, nuk mund të bëjnë të pranueshëm para Perëndisë. Pasi që nuk i kuptojmë fare standardet dhe kriteret e Zotit, ne mendojmë që gjërat e mira që bëjmë, na bëjnë të pranueshëm para Perëndisë. Standardi Perëndisë për shenjtërinë është i pakufishëm. Dhe askush nga ne nuk mund të arrijë këtë standard. Të gjithë ne jemi në gjendje të pa shpresë. Se cili prej nesh? As edhe veprat më të mira që mund t'i bëjmë, nuk mund të arrijnë standardin e mirë të Perëndisë. Qa shpresë kemi pra? Ne jemi të humbur e të pa shpresë. Në vetën tonë, vetëm ne. Prandaj, Zoti e gjeti mënyrën e tij, duke dërguar birin tij të vetëm, Jezus Krishtin, që të vdiste për mëkatet tona. Dhe përmes vdekjes së Krishtit, përmes vdekjes tij në kryq, çdo mëkat, çdo çelje njerëzore është shpaguar plotësisht. Të vërtetë është paguar plotësisht. Borxhi i të shlyer është paguar në tërësi. Si ai shembulli që mora në fillim për babajnë, që zbret nga karikja gjyqtarit për ta shkruar çekun dhe për t'ia dhënë djalit të tij. Ai bëri këtë si djalit të paguante gjobën, të paguante borxhin për gjën e keqe që kishte bërë. Por djali nuk është akoma i lirë, pa e marrë çekun nga babai i tij. Nuk mjafton fakti që babai ka shkruar çekun, a vetëm ka shkruar. Po djali duhet ta marrë atë çek, ta pranojë atë çek. Këtë e pret Zoti që njeriu ta bëj. Zoti tashmë ka paguar çmimin për mëkatin e njerëzve. E ka paguar kur vdiq Jezus Krishti. Ai bëri këtë para 2000 vjetësh në kryq. Mirë po, kjo falje nuk mund të bëhet kurrë jotja derisa ti ta pranosh atë. Duhet ta marrësh atë. Do të thuash, të falem derit Zot Jezus, të falem derit Jezus që vdiqe për mua, e ta pranosh atë. E shini pra sa budala është njeriu që nuk i pranon atë që jepet, që ofrohet falës. Qëfar do të mendonit për atë djalin gjykatore, kur baba i shkruan çekun për 100.000 eurosh dhe e nuk e merë? Kjo është marrëzia, budalleku i njerëzve në të gjitha vendet e botës në fakt. Nëse ai djali thot, jo, do të paguaj borxhin vetë, ai do të kalonte shumë vite në burg, dhe prap nuk do të shlynte borxhin. Në një gjendje të këtillë është njeriu. Njeriu ka të pamundur, e ka të pamundur ta paguaj borxhin për mëkatin e tij. Nuk mund të paguaj pagën kurrë. Mënyra vetme se si mund të na falin mëkatet është thjesht të pranojmë nevojën që kemi. Kur e kuptojmë nevojën që kemi, themi: Zot, unë nuk kam kur farë mundësie ta plotësoj nevojën time për faljen e mëkateve. Dua ta pranoj këtë ndihmë nga ti, sepse nuk jam në gjendje dhe as nuk kam mundësi ta paguaj pagën e mëkatit. Të falënderit që Jezus i vdiq për mua. Falënderit që kur Jezus i vdiq në kryq, edhe derdhi gjakun e tij për mua, kur dha trupin e tij, kjo e hoqi mëkatin tim. Kërkesa për drejtsinë e Perëndisë u plotësua, pagua plotësisht me gjakun e Jezus Krishtit. Tani, vëllezër dhe motra, është një pyetje që na mundon të gjithëve. Nga e dim se ky flijim, se kësë sakrificë e Jezusit është pranuar? Si e dim që ky flijim është pranuar apo nuk është pranuar nga Zoti i Shenjtë? Si e dim e këte? Që e më rëndësishme është se prova, siguria, garancia për këtë është se 3 ditë pas vdekjes, Jezusi ungrit nga të vdekurit. Jezusi u ringjall nga vdekja. Këto dy gjëra janë thelbi i mesazhit të fjalës së Perëndisë, të Biblës. Ungjilli, lajmi i mirë i Krishterë është i veçantë, është unikal, është si asnjë tjetër. Ky mesazh është ndryshe nga çdo mesazh tjetër, nga çdo mësim e nga çdo besim tjetër. Këto dy gjëra bëjnë lajmin e mirë të Jezusit plotësisht ndryshe nga çdo besim tjetër. Mund të themi se çdo religion, çdo fe në botë thotë se duhet të jemi të mirë, të jemi të sjellshëm, të mos i lëndojmë të tjerët, e tjera e tjera. Kjo është e vërtetë. Ashtu është. Por është një bazë, është një themel në lajmin e mirë të Krishterë që është unikal, që është i veçantë, është ndryshe. Çfarë është kjo? Çfarë është ndryshe, është unikale tek besimi i Krishterë? Janë dy gjëra në fakt. Lajmi i mirë i Krishterë nuk fillon me fjalët bëhu i mirë, gji i sjellshëm, mos gënje e tjera e tjera. Këto janë rregull, por kjo vjen më vonë. Lajmi i mirë fillon me fjalët ti nuk mund të jesh i mirë. Ti nuk mund të jesh i drejtë. S'ke mundësi. Gjithçka që bën ti vetë është e papranueshme për arsyeve të Perëndisë, ku vjen puna për faljen e mëkateve. Pikë pare, ti duhet të largosh fajin e jetës kaluar. Duhet të pastrosh llogarinë, duhet të pastrosh historinë tënde të vjetër, para se të hapësh llogaria e re. Borxhi i vjetër duhet të shlyhet. E di që shumica prej nesh e din çfarë është kredia në bankë. Kur ke kredi, duhet të pastrosh kredin, ta shlysh kredin çdo muaj apo si e ke caktuar në bankën. Për pa shlyer të kredi, nuk mund të marrësh kredi tjetër. Duhet me shly kredit, me fshi kredit. Njësë është në anë frimore. Si shlyhet borxhi i vjetër? Si shlyhet borxhi i vjetër? Për jetën tonë, për mëkatet tonë, për flasë. Jezusi vdes për mëkatet e botës. Jezus Krishti, Zoti, ynë erdi në tokë. Jetoj si njeri, jetoj pas një mëkat, edhe në fund mori mëkatet tona, edhe vdish për to. Edhe kështu, regjistri vjetër, lista vjetër fshihet. Edhe borxhi duhet largohet. Së dyti, prova është se Jezu Krishti u ngjall prapë nga të vdekurit. A i vdish në kryq, por prova tjetër që sakrifica është pranuar është se Jezusi u ngjall prapë nga të vdekurit. Është vetëm një person në tërë historinë e njerëzimit. Vetëm një është që doli nga vari dhe mundi armikun me të matë njeriut. Armiku me matë njeriut është vdekja. Armiku jetës sonë është vdekja. Është një gjë që njeriu nuk ka mundur ta fitoj, ta mund, ta pushtoj. Kur? Njeriu ka pushtuar gjithsinë, kanë shkuar me anije kozmike gjithka. E ka mundur, njeriu ka mundur shumë smundje, ka gjetë ilaçe ndryshme. Por njeriu kur nuk ka mundur ta pushtoj e ta mund e ta shfaros vdekjen. Në fakt, njeriu vetë kur nuk do ta mund vdekjen fizike, vdekjen e trupit. Jezu Krishti e mundi vdekjen. Edhe kjo është prova. Kjo është siguria e fundit për të gjithë njerëzimin. Kjo është presa për njerëzimin. Është prova se Krishti e mundi vdekjen. Presa jonë për të ardhmen. Ringjallja e Jezusit ishte prova se flijimi, sakrifica e tij ishte pranuar nga Ati. Ne vetëm duhet ta besojmë këtë dhe ta pranojmë atë, ta marrim atë. Tek letra drejtuar Romakëve, kapitulli 10, vargu 9, ta zgjidhim së bashku. Romakëve 10:9, fjala e Perëndisë Biblia thotë: Nëse rrëfen me gojën tënde Zotin Jezus dhe e beson me gjithë zemër se Perëndia e ngriti atë nga të vdekurit, do të shpëtohesh. Se beson Jezusi, se beson me gjithë zemër, se Perëndia ngriti nga vdekja, të shpëtohesh. Mëkatet do të falen. Është njësoj, si kur të pranosh, Atë çekun që ta jep babai dhe i thua, të falem dhejt, babush, falem dhejt që pagove gjobene, pagove borgjën tim, tani mund të dalë ka kjo gjykatore i lirë plëtsisht. Biblia thot, fjallë përëndis thot, ne besojmë shumë. Jezusi do të kthehet prapë në këtë botë. Jezusi do të vijë për gjykuar çdo qenie njerëzore që ka jetuar këtu ndonjëherë. Kemi kujtes, ai do të kthehet, ai po kthehet për gjykuar së cilin prej nesh. Para se të vijë ajo kohë, ne duhet të sigurohemi që jeta jonë është në rregull me Perëndinë. Në që më katët, na e më falur, të sigurohen për këte. Kjo është thirja që të bëhet ty sot, që sigurohesh që e ke jetën regu me Perëndinë, që sigurohesh që më katët janë falurë. Qëfar duhet të bësh? Qëfar duhet të bësh? Nuk mund të bësh asgjë. Thjesht, pranoje që je më katarë. Pranoje se ke se i larguar nga Zoti. Besot që Jezus Krishti vdes për mëkatet e tua. Besot që Krishti u ringjall. Pranoje këtë në jetën tënde dhe kërko nga Jezusi që të të falë. Pranoje mëkatin tënde. Rrëfeje mëkatin tënde Jezusit. Thuaje me gojën tënde se ai është Zoti dhe shpëtimtari yt. Nuk është e vështirë. Kjo gjë nuk është e vështirë. Rëgjë thjesht, thuje, Zot Jezus, me falë që jam katar, me falë për mëkatet e mija, lutëm me pastrosh, edhe kam besim të plot, se ti me falë, e pranoj mëkatin tim. Zoti të ndihmoft që të marrësh këtë vendim sot, të shkojmë të Jezu Krishti. Aty në qiell, të falenderojmë për Zotin ton Jezus, falenderojmë që ti ke bërë të mundur që çdo njeri mëkatar të shkojë te Jezusi, të pranojë se ai ka vdekur për mëkatet tona. Edhe kështu duke besuar tek ai, ne marrim faljen e mëkateve. Falenderojmë Atë për këtë. Falenderojmë Jezusin, ti Zoti i mirë. Edhe e bëm këtë falje falas. Sepse ne jam të shenjtë lutemi. Amen.